Parolas ge signoroi Claude kai André Gacon. Dum quelcae radio prelegoi ni interessigas pri la vivo kai penso de la Geneva filosofo Ernest Naville, quies nomo estis donita al unu el la domoi de Gastejo Edmond Priva en La Chaux-de-Fonds. Li estis la unua honora presidanto de Svisa Esperanto Societo.
Ernest Naville havis la privilegion vivi dum prescau tuta iarcento. Nasciginta en 1816, li mortis en 1909, 94 iaragia. Lia cefa malcovro estas la proporcia balot sistemo. Pasintan semainon ni raportis pri la politicae conflictoi cun mortigoi ciui ripetigis en Genevo ie ciui balotoi, cae ciel en 1864 Ernest Naville alvenis alla ideo de nova balot sistemo ciu anstatau doni ciuin sidlocoin en la decid pova instanzo alla venkinta partio, donas al ciui partioi representadon lau iliai reciprocae fortoi.
Hodiau ni provos iomete clarigi kiel funkcias tiu balot sistemo kiu nun vere karakterizas la politikan vivon en Svislando de la plimulto de la komunumoj tra la kantonoj ĝis la federaciaj instancoj kaj tio ne nur por la decidpova instancoj sed ankaŭ por la registaroj kaj eĉ plej diversaj organizaĵoj. Lerneiai commissionoi, convenoi, sindicatai, culturai, societoi, cae tielplu. Sen forgessi la tribunaloin.
En balot sistemo basita sur la principio de la plimulto, au majoritato, ciam sin alfrontas du au plurai partioi, gainas ciuin sidlocoin, tiu, kiu havas la plimulton de la vocioi, condice che li akiru la duonon de la esprimitai vocioi plus unu. La landoi qui conas tiun balot sistemon vidas la alfrontadon de du tendenzoi. Ciam unu venkis, tiam la alia ludas la rolon de oppositio. Gi provas faligi la venkinton, cae ciui rimedoi estas taugai, ec la plei demagogai.
Ernest Naville vidis en tiu balot sistemo ion, cio shainis al li contraua alla cristianismo. Per forto, mensogemo, ecz milita spirito regadas. Kiel Christano, li malcovris, cae poste defendis sistemon, quiu shainis al li multe pli justa, char gi respectas la malplimulton, cae faras, che ne estas plu venkito, sed nur pli au malplimult nombrai delegitaroi. Por compreni quio estas tiu proporcia sistemo, ni diru che exemple en unu urbo estas 12.000 balotantoi por electi 100 deputitoin. Simpla calculo montras che ciu deputito correspondas al 200 vocioi. Jen tiu calculo.
12.000 balotantoi dividitai de la 100 electotoi donas kiel resulto la nombron 200. Tio estas la vocioi ciuin devas ricevi unu partio por raiti havi unu electiton.
Ni nun imagu che existas en tiu urbo tri partioi. La partio A estas tre potenza. En baloto li gainas la tri quaronoin de la vocioi. Automate li ricevas tri quaronoin de la sid locoi. Contraue, en la majoritata balot sistemo li gainus ciuin sidlocoin. La calculo estas tre simpla. Tiu partio ricevis 15.000 vocioin. 15.000 dividita de 200 donas 75. Tio estas 75 deputitoi.
Ni imagu che la partio bo estas ege malforta. Nur 200 vocioin li akiris. Tio signifas che li ricevas unu sidlocon. Calculo, 200 dividita de 200 egalas unu deputiton. Neniam en majoritata balot sistemo tiu partio povus havi representanton. Gia sola bataleblezzo tiam estus perforta lucto. Nur tiel gi povus audigi sian vocion. Tiu partio povas esti grupo religia, rasa malplimulto, parolantoi de minoritata lingvo. En la proporcia balot sistemo gi povas audigi sian vidpunkton en la decid pova instanzo, kai se gi capablas sendi talentan deputiton, eble tiu homo capablos convinci la tutan decid povan chambron pri la pravezzo de sia vidpunkto.
Nun, ciam ciu partio ricevis certan nombron da sid locoi, la partio A 75, la partio B 1, cae la partio C 24, tiam decidas ciui candidatoi esta selectitai nur ilia vizo, lau la nombro de la vocioi ciuin ciui aparte ricevis. Sur la listo de la partio A, la 75 candidatoi, ciu ricevis plei multe da vocioi, estas declaritai electitai. Sur la listo de la partio B, la candidato ciu ricevis plei multe da vocioi, estas electita. Ec, se estas tre mal multe, considere alla vocioi, ciuin ricevis la candidatoi de la listo A.
Ciam unu deputito mortas au demisias, tiam ne reocasas vocdono. Automate lin anstatauas la postvenanta candidato quiu havis plei multe da vocioi. Tio signifas che inter du balotoi estas vera politica pazzo. Tio permesas al neniu partio perdi sian plimulton inter du balotoi, kiel tio povas okazi en majoritata balotsistemo, kiam tre malgranda diferenco da vocioi existas inter la venkinta kaj venkita partioi.
Ankaŭ la balotterritorioj ne devas ŝanĝiĝi. Ili estas fiksitaj unu fojon por ĉiam kaj korespondas al la politika divido de la lando, komunumoj, cantonoi cun eblai districtoi.
Ciam Ernest Naville proponis tiun sistemon, gi shainis plena utopio, sed li capablis convinci ec la contrauloin. Pro tio, malpli ol 30 iaroin post lia unua propono, iam plurais visai cantonoi estis acceptintai tiun balot sistemon. Venontan semainon, ni diros quelcain vortoin pri tiu interesa politica batalo, quiu donis al Svislando gian politican etoson tute caracterizan.
La venontan semainon ni finos nian prelegon pri Ernest Naville, sed en la tempo quiu restas ie nia dispono, ni profitas saluti auscultantoin scribemain.
Signoro Pierre Cugny, en Dijon, Francio, scribis al ni el Roquebrun, quie li feriis. Dum ripostagoi sur la Mediterranea marbordo en Roquebrun Cap Martin apud Menton, mia edzino cae mi gioie auscultis la parola donde gesignoroi Claude cae André Gacon pri la pioniroi de Esperanto en Svislando. Tre placis al ni la historio de la movado. La cantoi en Esperanto cun accompano de musico estis vere ravai cae meritas applaudoin.
Signoro Ernst Höpfler en Lippstadt, occidenta Germanio, malfacile cutimigis alla nova Elsend Horo. Tiu rilate li scribis en auscult rapporto. Bonvolu pardoni min, che mi jam tiel longe ne auscultis vin. Mi ancora ne cutimigis al via nova Elsendo tempo, cae protio ocasas che mi forgesas ausculti.
Vi audis prelegon el Svislando, parolis gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.